Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:54:20։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն երեքշաբթի է, թվականից մայիսի 17-ը, իրանական 1401 թվականի օրդիբեշտ ամսի 27-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության հաղորդման համաձայն Իրանը գտնվում է առաջին 10 երկրների շարքում տեսարժան վայրերի առումով։ Նաև նշենք, որ Իրանը վերջին տարիներին դարձել է հայ զբոսաշրջիկների սիրված ուղղություններից։ Այս կապակցությամ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախտուկ կլսեք Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների քննարկումը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, և ծրագրի վերջին հատվածում ռադիոկովազդից հետո կներկայացնենք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի այս շաբաթվա համար։ Եթերում ամուլի տեսությունն է, մնացեք մեզ հետ։ Իրանական Էթելատ օրաթերթ այսօր գրել է ընդդիմությունը Երևանում բողոքի ավտոերթեր անցկացնում։ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ բողոքող ընդդիմությունը Երևանում ավտոերթեր անցկացնում։ Ոստիկանությունը բերման է ենթարկել մեծ թվով ցուցարարների և արգրավել նրանց մեքենաները։ Սննդի անապահովությունն այս պահին աշխարում ավելի լուրջ է, քան էներգետիկ ապահովության խնդիրը։ Կարդում ենք Իրան օրաթերթում։ Financial Times-ը գրում է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո երկրները մեծ ժամանակ և ռեսուրսներ են ծախսել էներգիայի ծախսերը նվազեցնելու ուղղությամբ, սակայն այս պահին սննդի ապահովության խնդիրն ավելի լուրջ է։ Պարենի համաշխարհային դեֆիցիտի հետևանքով պարենային ապրանքների գներն աննախադեպ աճել են, ինչը քաղաքական ու տնտեսական լուրջ հետևանքներ է ունենալու զարգացող երկրների համար, սպառնալով սովով և պարտքերի ավելացմամբ։ Ռուսաստանը և Ուկրաինան մատակարարում են համաշխարհային պարենի 1/10 մասը, երկու երկրներն արտադրում են աշխարհում սպառվող ծորենի 30%-ը և արևածաղկի ձեթի 60%-ը։ Առնվազն 26 երկիր հացահատիկի կարիքների կեսից ավելին գնում է Ռուսաստանից կամ Ուկրաինայից, կարդում ենք Իրան օրաթերթում։ Իսկ Քեյհան օրաթերթ այսօր գրել է Թուրքիայի Ինջերլիկ ավիաբազայի դիմաց հավաքված քաղաքացիները բողոքել են այդ երկրում Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի ներկայության դեմ։ Կիրակի օրը Թուրքիայի հարյուրավոր քաղաքացիներ հավաքվել են Ինջերլիկ ավիաբազայի մոտ բողոքելու երկրում Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի ռազմական ներկայության դեմ։ Ցուցարարների հավաքվելուց հետո ավիաբազայում հստացվել են անվտանգության միջոցառումները, գրել է Քեյհան օրաթերթը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am-ը գրում է, Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական նամակ է հղել Ղազախստանի նախագահին ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Նույն կայքում կարդում ենք, Գերմանիան շարունակում է պաշտպանել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Գերմանիայի նպատակը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության պաշտպանությունն է։ Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը, մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարարության ղեկավար Անալենա Բերբոկը։ Մեր նպատակը եղել եւ մնում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության եւ դեմոկրատական ինքնատիպության պաշտպանությունը պահպանումը, ինչպես նաեւ միջազգային կարգի պաշտպանությունը, որպեսի մարդիկ Ուկրաինայում, ինչպես նաեւ Եվրոպայում կրկին կարողանան ապրել խաղաղության, ազատության եւ անվտանգության պայմաններում, ասել է նախարարը։ Նա հավելել է, որ աջակցությունը Ուկրաինային նախարարի խոսքով նշանակում է, որ երկրի քաղաքացիներն իրենք պետք է որոշում ընդունեն իրենց ազգային ապագայի մասին, հաղորդել է Ռիան Օվոստին։ Armen Press-ը նաև տեղեկացնում է, որ Նիկոլ Փաշինյանին ձերբակալելու միջնորդությունը մերժվել է։ Դատախազության պարզաբանումը։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը պարզաբանում է տարածել, անդրադառնալով լրատվամիջոցներում տեղ գտած հրապարակմանը, թե դատախազը հանձնարարել է գործողություններ ձեռնարկել Փաշինյանին ձերբակալելու միջնորդության ուղղությամբ։ Panarmenia.net-ը այսօր գրել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, որը պաշտոնական այցով Նյու Յորք է մեկնել և այնտեղ կլինի մինչև մայիսի 19-ը, առանձին հանդիպում կունենա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ, որի ընթացքում հնարավոր է օրակարգ բերվի հայ-թուրքական գործընթացը, գրում է Էրմինի Հաբերը։ Նույն կայքը նաև տեղեկացնում է, որ ԱՄՆ-ն 40 միլիարդ դոլար օգնություն կուղի Ուկրաինային, Սենատը հավանություն է տվել։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանը պատրաստ է Թուրքմենստանից սվոփով գազ փոխադրել Հայաստան, ասել է Ջավադ Օջին, Ալի Բաղերի էներգետիկ անվտանգության շուրջ առկա համաշխարհային մտահոգությունը գլոբալ համագործակցության հնարավորություն է։ Հայաստանի ոստիկանություն անանազանդության ակցիաների 414 մասնակից է բերման ենթարկվել Երևանում։ Ամիր Աբդուլլահյան, հարևանների հարաբերությունների ջերմությունը հիասթափեցնում է տարածաշրջանի թշնամիներին։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը այցելել է Թեհրան, Հյուսիս Մայրուղի։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի նավթի նախարար Ջավադ Օջին հայտարարել է, որ երկիրը պատրաստ է թուրքմենական գազը Հայաստան փոխադրել սվոփ համակարգի միջոցով։ Այս մասին Իրանի նավթի նախարարն ասել է Շանա լրատվական գործակալությանը, ամփոփելով Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի հետ հանդիպումը։ Թուրքմենստանից Հայաստան գազի փոխադրման շուրջ բանակցությունները սկսվել են և մենք շուտով հայտարումով լավ արդյունքների կհասնենք երկրի գազային ցանցի բարձր թողունակության շնորհիվ։ Այսօր բանակցությունների ընթացքում ձեռք են բերվել լավ պայմանավորվածություններ գազի, նավթաքիմիական արտադրանքի արտահանման, ավերացման և փոխադարձ կապերի համակողմանի զարգացման վերաբերյալ, ասել է Օջին։ Գնել Սանոսյանի հետ հանդիպման ընթացքում Ջավադ Օջին պատրաստակամություն է հայտնել Իրանի գազի ազգային ընկերության կողմից ավելացնել գազի արտահանումը հարևան Հայաստան։ Երկու շաբթի օրը Սլովակիայի փոխարտգործ նախարար Ինգրիդ Բրուտկովայի և նրան ուղեկցող պատվիրակության անդամների հետ Թեհրանում կայացած հանդիպման ժամանակ Իրանի փոխարտգործ նախարար Ալի Բաղերին ասել է, Համաշխարհային ներկա իրավիճակը շատ երկրների համար ավելի քան երբևէ առաջնահերթություն է դարձել էներգետիկ և պարենային անվտանգությունը։ Նշելով, որ այսօր բոլորն են ընդունում Իրաքում, Աֆղանստանում և Սիրիայում ճգնաժամերի լուծման ուղղված Իրանի վերջին երկու տասնամյակների վարած քաղաքականությունը, Բաղերին ասել է, տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների և որոշ եվրոպական կառավարությունների քաղաքականության ձախողման հետևանքների համար վճարում են ոչ միայն այդ երկրների կառավարությունները, այլ նաև ժողովուրդները, նշելով, որ Սլովակիայի արտաքին քաղաքականության մեջ Իրանը կարևոր տարածաշրջանային գործընկեր է, Տիկին Ինգրիդ Բրուտկովան կոչ է արել երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային հարցերի շուրջ շարունակական խորհրդակցություններ անցկացնել երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարությունների միջև։ Հայաստանի ոստիկանությունը այսօր բերման է ենթարկել ընդդիմության 414 ակտիվիստի, ովքեր վաղ առավոտից փակում էին Երևանի փողոցները պահանջելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Այս մասին հաղորդում է Նովոստի Արմենիա գործակալությունը, հղումանելով Հայաստանի ոստիկանության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետի տեղակալ Էդգար Ջանոյանին։ Այսօր ավելի վաղ Ջանոյանը հայտնել էր 286 բերմանի ենթարկվածի մասին։ ԱԺ փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանը, ով ընդդիմության առաջնորդներից է, հայտարարեց ակցիաների դադարեցման մասին, նշելով, որ իրենց առջև դրված նպատակին հասել են։ Նա կոչ արեց պատրաստվել երեկոյան նախատեսված հանրահավաքին, որը կմեկնարկի ժամը 19-ին Ֆրանսիայի հրապարակում։ Երեքշաբթի օրն իր Թվիտերյան էջում առած գրառման մեջ Իրանի արտգործ նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է. Իրան Էմիրություններ հարաբերություններում նոր էջ է բացվել։ Մենք ջերմորեն սեղմում ենք մեր հարևանների ձեռքերը։ Հարևանների հարաբերությունների ջերմությունը հիասթափեցնում է տարածաշրջանի թշնամիներին։ Ամիր Աբդուլլահյանը, ով մեկնել է Աբու Դաբի ցավակցություն հայտնելու Էմիրությունների նախագահի մահվան կապակցությամբ, երկու շաբթի օրն այդ երկրի նոր նախագահ Մոհամեդ բին Զայեդի հետ քննարկել է երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շրջանակ։ Երկու երկրների պաշտոնյաները քննարկել են նաև Էմիրություններում բնակվող իրանցիների համար առաջացող խնդիրների լուծման հարցը։ Շեյխ Խալիֆա բին Զայեդի մահից հետո Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Դաշնային Գերագույն խորհուրդը շաբաթ օրը Մոհամեդ բին Զայեդին ընտրել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը տեխնիկական և ինժեներական ծառայությունների ոլորտում իրանական ընկերությունների կարողություններին ծանոթանալու նպատակով այցելել է Թեհրան Հյուսիս Մայրուղի։ Թեհրան Հյուսիս ավտոմայրուղու նախագիծն Իրանում ճանապարհաշինության ամենախոշոր նախագծերից է, որը նախագծվել և կառուցվել է Թեհրանից դեպի Հյուսիս տանող ճանապարհը կրճատելու և Չալուս ու Նոշար քաղաքներին դյուրին հասանելիություն ապահովելու համար։ 121 կիլոմետր երկարությամբ այս ավտոմայրուղին, որը կրճատել է Թեհրանից դեպի Հյուսիս տանող ճանապարհը, անցնում է Թեհրան, Ալբորզ, Մազանդարան նահանգներով։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության փոխնախարար Խեյրոլլա Խադեմին և Հայաստանի արտաքին ներեցեք տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը այսօր այցելել են Թեհրան Հյուսիս Մայրուղի։ Այցի ժամանակ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, հաշվի առնելով տարածքի երթուղիների կառուցման ոլորտում իրանցի մասնագետների տեխնիկական և ինժեներական կարողությունները, ցանկությունը հայտնել, որ վերջիններս համագործակցեն Իրանի և Հայաստանի միջև հյուսիս հարավ միջանցքն ավարտին հասցնելու գործում։ Թանգագին ուղեկիցներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը վերջին տարիներին համաշխարհային զբոսաշրջության կազմակերպության հաղորդմամբ հայտնվել է զբոսաշրջության գրավիչ երկրների տասնյակում։ Այդ մասին է հաղորդում մեր թղթակիցը Երևանից։
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումը արդեն երրորդ անգամ հայտարարել է, որ Իրանը լավագույն երկրներից մեկն է զբոսաշրջության համար, որտեղ կարելի է ճամփորդել առանց մեծ ծախսերի։ Ֆորումն իր վերջին զեկույցում հայտարարել է, որ Իրանն արտասահմանցի զբոսաշրջիկների համար ամենամատչելի զբոսաշրջային ուղղություններից մեկն է համարվում։ Իրանը նաև հատկապես վերջին տարիներին դարձել է հայ զբոսաշրջիկների ամենահետաքրքիր ուղություններից։ Լսենք Իրանում հայ զբոսաշրջիկների կարծիքները։
Բարև ձեզ, ես Լաուրա Կոստանյանն եմ։ Ծնողներս հայրենադարձել են Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից։ Վաղուց երազել էին տեսնել այս երկրի մշակույթը, ինչպես են պահպանել այս մշակույթը, ինչպիսի բնություն, ինչպիսի աշխարհագրական դիրք ունի այս երկիրը։ Մի խոսքով, ուզեցել եմ տեսնել, ցանկացել եմ տեսնել այս երկիրը, որտեղ ապրել են մեր պապերը։ Շատ-շատ տպավորված եմ, պահպանել են իրենց մշակույթը, գեղեցիկ բնաշխարհ, գեղեցիկ տեսարժան վայրեր, տպավորված եմ Յազդով, տպավորված եմ Ատրուշանի այդ կառույցներով, շատ գեղեցիկ, նախշապատկերները շատ տպավորիչ, մենք գտնվում ենք Սպահանում, շատ գեղեցիկ, ես վերևից դիտել եմ, շատ տպավորվել եմ այս գեղեցիկ տեսարանով և մի պահին զգացել եմ ինչպես Թագուհի։
Բարև ձեզ, ես Մարկոսյան Հասմիկն եմ, աշխատում եմ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում դասախոս և ընկերուհուս խորհրդով ընտրեցի Իրան տուրը պարոն Ջորջ Աբրահամյանի հետ և արդյունքում ունեցա բավականին հետաքրքիր հագեցած բացահայտումները բլի ուղևորություն և ինձ համար պարզեցի Իրանի մշակույթը դարերով, հազարամյակներով ինչպիսին է եղել, ինչպես է այն խաչվել մեր պատմության հետ և հիացած ու բավարարված վերադառնում եմ ու հաստատ կրկին այցելելու նպատակով։ Մշակույթը տպավորեցին մարդիկ, բարյացկամ լինելը, իրենց մոտեցումը հյուրերին ընդունելու, իրենց պատրաստակամությունը, ամեն ինչ շատ հրաշալի էր։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայրեն ռադիոժամից։ Սիոնիստական ռեժիմի նոր դավադիր քայլերը ձեռնարկում Ադրբեջանի ռազմական սպառազինության, կապի, հեռահաղորդակցության և գյուղատնտեսության ոլորտներում վերահսկողություն իր ձեռքը առնելու համար։ Հետևելով Բաքվի ԶԼՄ-ներում քարոշության ներկայիս ալիքին, Իսրայելը Ադրբեջանում խելացի գյուղեր և ֆերմաներ է ստեղծում։ Իսրայելի կողմից Ադրբեջանի ջրային ռեսուրսների կառավարման երրորդամյա ծրագրի ներկայացում, Իսրայելը Ադրբեջանին ներկայացնում է առաջադեմ գյուղատնտեսական տեխնոլոգիա, Ադրբեջանի Հանրապետության ֆերմերների և այգեգործների համար իսրայելցի փորձագետների վերապատրաստման դասընթացների անցկացում և մյուս նման լուրերի հրապարակմամբ։ Բաքվի լրատվամիջոցները հաղորդում են սիոնիստական ռեժիմի գյուղատնտեսության և գյուղական տարածքների զարգացման նախարար Ուդ Ֆյուրերի Ադրբեջանի Հանրապետություն այցի մասին։ Ազարթաշ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ սիոնիստական ռեժիմի գյուղատնտեսության և գյուղական տարածքների զարգացման նախարարը հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ և գյուղատնտեսության նախարար Ինամ Քարիմովի և Ադրբեջանի էկոնոմիկայի և հարկերի նախարար Միխայել Ջաբարովի հետ հանդիպումներից բացի նա կմասնակցի Բաքվի գյուղատնտեսական ցուցահանդեսին։ Վերջին տարիներին սիոնիստական ռեժիմը Ադրբեջանի Հանրապետությունը դարձրել է նավթի հայթայթման հիմնական աղբյուր և իր զենքերի վաճառքի հիմնական շուկա։ Սիոնիստական ռեժիմի ուշադրության կենտրոնացում Ադրբեջանի գյուղատնտեսության և այգեգործության ոլորտի վրա վկայում է նաև Ադրբեջանի ֆերմերների և այգեգործների համար այս ռեժիմի այլ խափուսիկ ծրագրերի առկայության մասին։ Իրաձեգ աղբյուրները հայտնում են, որ սիոնիստական ռեժիմը գյուղատնտեսական, այգեգործական և Իրանի սահմանների մոտ խելացի գյուղեր ստեղծելու ծրագրի քողի տակ դիվերսիոն լրտեսական գործողություն է իրականացնում։ Լիբանանի ներքին գործերի նախարար Բասամ Մավլավին մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Կիրակի օրը Լիբանանում տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ, որոնց ընթացքում 178 հոգի 103 ցուցակների շրջանակում 15 ընտրատարածներում մրցեցին 128 տեղանոց խորհրդարանում պատգամավորական մանդատ ստանալու համար։ Լիբանանի ներքին գործերի նախարար Բասամ Մավլավին մամուլի ասույցի ժամանակ հայտարարել է խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Ընդհանուր առմամբ Լիբանանի խորհրդարանում Հեզբոլլահն ու Ամալ շարժումը ստացել են 31 մանդատ, Վալիդ Ջումբլաթի գլխավորած առաջադիմական սոցիալիստական կուսակցությունը 9 մանդատ, Սամիր Ջաջայի գլխավորած Լիբանանյան ուժեր կուսակցությունը 20 և Ջիբրան Բասիլի գլխավորած ազատ հայրենասիրական շարժումը 18 մանդատ։ Հեզբոլլահ շարժման էլեկտրոնային լրատվամիջոցների բաժնի ղեկավար Հոսեյն Ռահալը երեքշաբթի օրը ալմանար հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասել է. Հեզբոլլահի և ազատ հայրենասիրական շարժման կոալիցիան ապացուցեց, որ դիմադրությունն ուժեղ է, չնայած իր առջև ծառացած բոլոր խնդիրներին։ Ռահալը ընդգծել է, որ երկրի փրկությունը քաղաքական լուծում է պահանջում, ոչ թե հակամարտություն, քաղաքական խավի փոփոխություն չի նշանակում քաղաքական համակարգի փոփոխություն։ Մոսկվան Հայաստանում բողոքի շարժումները դիտարկում է որպես հանրապետական ներքին գործ և չի միջամտում այդ գործընթացներին, արվել են պրեսի հաղորդման այս մասին լրագրողներին հայտնել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոն։ Սա Հայաստանի ներքին խնդիրն է, այն ինչ տեղի ունենում այնտեղ, ինչով հանդես է գալիս Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը։ Մենք դա գիտակցում ենք և չենք միջամտում այս գործընթացներին, ասել է նա։ Հայաստանում ընդդիմադիր ուժերը շաբաթներ շարունակ ակցիաներ են անցկացնում, իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելով, գործող իշխանության դեմ դժգոհություն հայտնելով վարած արտաքին քաղաքականության առնչությամբ։ Ամեն օր ընդդիմությունն անցկացնում է երթեր, հավաքներ Երևանում և այլ քաղաքներում։ Իրանի ռազմածովային ուժերի համահրամանատարը շեշտել է ծովային դիվանագիտությունը արտաքին քաղաքականության ամրապնդման հիմքն է։ ծովակալ Շահրամ Իրանին ասել է, նավատորմը փորձում է պարզաբանել ծովին և ծովային տնտեսությանը մերձենալու կարևորությունը օգտագործելով երկրի գիտական և տեխնոլոգիական կարողությունները։ Իրանի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը հայտարել է փորձի փոխանակման նպատակով երկրի գիտական և ակադեմիական կենտրոնների հետ այս ուժի համագործակցության մասին։ Նա հավելել է, Իրանի աշխարհաքաղաքական ասոցիացիան հզոր գիտական մարմին է, որն ունի շատ լավ կարողություններ և կարող է օգտակար լինել բոլոր ազդեցիկ ոլորտներում։ ծովակալ Իրանին ասելով, ծովուժը օգտագործում է բոլոր ոլորտները, որոնք կարող են ներքին համայնքի ուշադրությունը հրավիրել դեպի ծով և փորձում է օգտագործել երկրի գիտական, տեխնոլոգիական կարողությունները մարդկանց հաստատություններին և այլ ազդեցիկ հատվածներին ներկայացնելու ծովի և ծովային տնտեսությանը մերձենալու կարևորությունը։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ռյաբկովն ասել է, Ուկրաինայում Վաշինգտոնի կենսաբանական գործունեությունն աննախադեպ չէ և կազմում է այդ երկրի համաշխարհային կենսաբանական սպառազինության ծրագրի մի մասը։ Երկու շաբթի օրը Ուկրաինայում ամերիկյան կենսաբանական լաբորատորիաների գործունեության թեմայով Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի հանձնաժողովի նիստում Սերգեյ Ռյաբկովն ասել է, Ուկրաինայում ԱՄՆ-ի կողմից իրականացվող կենսաբանական փորձարկումները նորություն չեն և իրականացվել են տարիներ շարունակ։ Նա հավելել է, Ուկրաինայում իրականացվող կենսաբանական փորձարկումները Վաշինգտոնի համաշխարհային ծրագրի մաս են կազմում, որի նպատակն է մշակել կենսաբանական պատերազմի ծրագրեր։ Իրան-Կուբա համատեղ տնտեսական հանձնաժողովի 18-րդ նիստում կողմերի միջև ստորագրվել է 13 փաստաթուղթ և փոխանցման հուշագիր։ Թեհրանում Իրան-Կուբա համատեղ տնտեսական հանձնաժողովի 18-րդ նիստի ավարտին առողջապահության բուժման և բժշկական կրթության նախարար Բահրամ Այնունդային ասել է, որ 18-րդ համատեղ հանձնաժողովի ընթացքում վերջնական տեսքի է բերվել և ստորագրվել 13 հաստատուղթ և փոխմբռնման հուշագիր։ Եվրամիությունը ձախողել է ռուսական նավթի վրա ըմբարգո սահմանելու հարցում, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջը ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ջոզեֆ Բորելը երկուշաբթի օրը Բրյուսելում ԵՄ-ի նախարարների գումարած նիստից հետո կայացած մամուլի ասելությում ասել է. Անհնար է համաձայնության գալ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի շուրջ, քանի որ ոչ բոլոր երկրներն են համաձայն ռուսական նավթի վրա ըմբարգո սահմանել։ Եվրոպական 27 երկրներ արտգործ նախարարները երկուշաբթի օրը քննարկեցին Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը ներառյալ ռուսական նավթի ներկրման դադարեցումը, սակայն չկարողացան կոնսենսուսի հասնել Հունգարիայի առկայության պատճառով, որն իր նավթի 65%-ը ստանում է Ռուսաստանից։ Պատժամիջոցները ընդունելու համար պահանջվում է ԵՄ-ի անդամ բոլոր 27 երկրների համաձայնությունը։ Եվրահանձնաժողովը առաջարկել է ռուսական նավթի ներկրումը մինչև 6 ամիս և նավթամթերքի ներկրումը մինչև տարեվերջ դադարեցնել և Սպերբանկը, որպես Ռուսաստանի խոշորագույն բանկ, պետք է հեռացնել Swift միջազգային միջբանկային համակարգից։ Այնուամենայնիվ Հունգարիան կտրականապես դեմ է պատժամիջոցներին։ Անդրադառնալով Բուդապեշտի դիրքորոշմանը, Բորելն ասել է, որ այսօրվա բանակցությունները պարզել են, որ Հունգարիայի արչև կան որոշ խնդիրներ։ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետր Սիարտոն անցյալ չորեքշաբթի օրն ասել է, որ իր երկիրը կքվեարկի ռուսական նավթի դեմ ԵՄ-ի պատժամիջոցների վերաբերյալ միայն այն դեպքում, եթե Դաշինքը լուծում առաջարկի այդ որոշման հետևանքով առաջացած խնդիրներին։ Նա անգծել է, որ իր կառավարությունը թույլ չի տա նավթի գներիկ կտրուկ աճ, և որ ռուսական նավթը չի կարող փոխարինվել առանց ԵՄ-ի ֆինանսավորմամբ։ Փաստորեն Եվրամիության մեջ Ռուսաստանի մերձավոր գործընկեր Հունգարիայի արտգործ նախարարը հայտարարել է, որ իր երկիրը ռուսական նավթից հրաժարման հետևանքները չեզոքացնելու համար 750 միլիոն եվրո է պահանջելու։ Այն լուծումները, որ առաջարկում է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա Ֆոն դեր Լայեն, մեզ համար անընդունելի են, ասել է նա։ Այսպիսով պարզ դարձավ, որ ԵՄ-ի երկրների միջև կա ընդհանուր համաձայնություն ռուսական նավթի վրա ըմբարգո սահմանելու և դրա հետևանքների վերաբերյալ։ Իրականում ռուսական նավթից կախվածություն ունեցող երկրների համար հեշտ չի լինի հրաժարվել դրանից և նավթի այլընտրանքային աղբյուրներ փնտրել, և դա մեծ վնաս կհասցնի դրանց տնտեսությանը, թե կարճաժամկետ և թե միջնաժամկետ հեռանկարում։ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարի դիրքորոշումը և ավելի վաղ Սլովակիայի էկոնոմիկայի նախարար Ռիչարդ Սոլիկի հայտարարությունը վկայում են այն մասին, որ ռուսական նավթի ներկրումների վրա ըմբարգո սահմանելը կոչնչացնի Եվրոպայի տնտեսությունը։ Այսպիսով Եվրոպան այժմ գտնվում է երկընտրանքի առջև, Եվրամիությունը կամ պետք է նախընտրի իր տնտեսական շահը և ներկրելով ռուսական նավթ ու գազ, փորձի կանխել անդամ երկրներին ուղղված տնտեսական ծանր վնասները կամ հետևի ԱՄՆ-ին և Արևմուտքի գեոպոլիտիկական նպատակների շրջանակում դիմակայի միջազգային գերտերություններին նախ Ռուսաստանին ապա Չինաստանին։ Գերմանիայի ֆինանսների նախարար Քրիստիան Լինդերն ասել է, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև պատերազմը կհանգեցնի նոր աշխարհակարգի։ Եվրամիությունը այժմ Ուկրաինային աջակցելու կողմնակից է և միացել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների սահմանման շարքին, փաստորեն ընտրելով երկրորդ տարբերակը։ Եթերում հայրեն ռադիո ժամն է թանկագին բարեկամներ, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Շարունակում ենք ռադիո հաղորդումը եւ այս պահին ձեզ հրավիրում ենք նախ ունկնդրել Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների քննարկումը խորագրով ռադիո հաղորդումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո դուք կարող եք ունկնդրել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի հետևանքներն ու արդյունքները խորագրով ռադիո հաղորդումը, իսկ ինչ այդ ձեզ մաղթում ենք ամենալավն ու բարին, մնացեք բարյավ ու խաղաղությամբ։
Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների քննարկումը։ Փորձագետների և վերլուծական կենտրոնների տեսակետները։ Ողջ են ձեզ թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների քննարկումը հաղորդաշարի վերջին համարը։ Այդ հաղորդաշարի շրջանակներում մենք փորձեցինք քննարկել Վրաստանում տեղի ունեցող զարգացումները 2003 թվականի Վարդերի հեղափոխության ու երկրի ղեկավարների քաղաքական շրջադարձերի հետ միաժամանակ։ Այս շարքի 10-րդ և վերջին մասում կանդրադառնանք փորձագետների և վերլուծական կենտրոնների տեսակետներին։ Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշումը միջազգային ինստիտուտների և վերլուծական կենտրոնների ուշադրությանն արժանացած կարևորագույն խնդիրներից մեկն է Կովկասի ոլորտում և միջազգային հարաբերությունների հետազոտողները, չնայած այս ոլորտում հետազոտական ռեսուրսների թերություններին և սահմանափակումներին, կազմակերպել են տարբեր վերլուծություններ։ Օրինակ, Դիկինսոն քոլեջը այս ոլորտում կատարել է հետազոտություն, որը փորձում է վերլուծել Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշումը, հիմնվելով Վրաստանի քաղաքական և տնտեսական իրողությունների վրա։ Զեկույցն ուսումնասիրում է Վրաստանի շահագրգռվածությունը Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ և պնդում, որ այդ մոտեցումն անհրաժեշտ է երկրի առաջընթացն ու անվտանգությունն ապահովելու համար։ Սակայն չի նշվում Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու հարցում Վրաստանի այս մոտեցման ձախողումը։ Ինչպես նշվեց նախորդ հաղորդումներում, Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցելու փորձ ունի վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում, և այս երկրի տնտեսական ու սոցիալական վիճակը Եվրոպային հարևանության շնորհիվ կարողացել է Վրաստանը հիվանդ տնտեսությունից տեղափոխել դեպի աջող տնտեսություն։ Այս առումով Վրաստանը շահել է բազմաթիվ առավելություններ, սակայն Վրաստանի արևմտյան մոտեցման իրական արդյունքները և այս երկրի առջև ծառացած սցենարները ցույց են տալու, որ պետք է դիտարկել բոլոր ասպեկտներն ու գործոնները։ Դիկինսոն քոլեջի ուսումնասիրությունը մի կողմից նկարագրել է Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշումը, դրական, տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական ցուցանիշները, և մյուս կողմից կենտրոնացել է ռուս-վրացական հարաբերությունների խորության վրա։ Ըստ Պենսիլվանիայի Դիկինսոնի համալսարանի փորձագետների, Ռուսաստան-Վրաստան հարաբերությունները կազդեն ոչ միայն Վրաստանի ազգային անվտանգության և քաղաքական ոլորտների վրա, այլև ազգային ինքնության և վրաց ուղափառ եկեղեցու վրա։ Ըստ այս զեկույցի, Վրաստանի հնարավոր անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին ու Եվրամիությանը երկու կողմերին պարտավորեցնում է միմյանց նկատմամբ, սակայն ՆԱՏՕ-ն ու Եվրամիությունը, որպես արևմտամետության կարևորագույն խորհրդանիշներ, մտադիր չեն ուղղակիորեն առերեսվել Ռուսաստանի հետ։ Այսպիսով, կենտրոնանալով իր աշխարհ ռազմավարական հզորության եւ դիրքի վրա, Վրաստանը կարող է կառավարել իր հարաբերությունները արևմուտքի եւ Ռուսաստանի հետ, ինչպես նաեւ տնտեսական համագործակցությունը, ժողովրդավարական զարգացումը եւ անվտանգության դաշինքները առանց ՆԱՏՕ-ի կամ Եվրամիության անդամակցության։ Այնուամենայնիվ, այս երկրի պատմության համաձայն, որպես Արևմուտքի հետ Վրաստանի քաղաքական հարաբերությունների հեռանկար, Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հավասարակշռված կողմնորոշումն ու կառավարումը կլինի Վրաստանի հաջողության եւ քաղաքական ու տնտեսական զարգացման կարեւորագույն ու առանցքային գործոնը ապագայում։ Կարնեգի ինստիտուտի փորձագետները նույնպես կարծում են, որ ՆԱՏՕ-ի ազդեցությունը Վրաստանում ամրապնդել է Միացյալ Նահանգների դիրքերը։ Այս վերլուծական կենտրոնի կայքում տեղադրված գրառման մեջ նշված է. 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչություններից եւ Վրաստանում Վարդերի հեղափոխության վրա արևմտյան ազդեցությունից հետո Թբիլիսի տարածաշրջանային դիրքը Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության մեջ ամրապնդվեց։ Ադրբեջանը եւ Վրաստանը արևմուտքի համար կարևոր կապող օղակներ դարձան՝ Հարավային Կովկասից մինչև Կենտրոնական Ասիա եւ Աֆղանստան։ Վրաստանը մեծ թվով զորքեր ուղարկեց Իրաք եւ Աֆղանստան, ստանալով Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության, գործակալության առանցքային ստորաբաժանումների աջակցությունը։ Ջեյմս Ջեյ Կարաֆանոն, ամերիկյան հերիթագե վերլուծական կենտրոնի կայքում հրապարակված վերլուծության մեջ այսպես է վերլուծել ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի անդամակցության սպառնալիքը. «Ամեն ինչ, բացի ՆԱՏՕ-ին, Վրաստանի եւ Ուկրաինայի լիերավ անդամակցությունից, այդ երկրներին պաշտպանելու անմիջական պարտավորությանը զուգընթաց, միան կդրթի Ռուսաստանին ավելի ագրեսիվ գործողություններ ձեռնարկել նրանց դեմ։ Առանց լի իրավ անդամակցության, ՆԱՏՕ-ի որևէ բանաձև կամ նույնիսկ անդամակցության ճանապարհին լինելը որևէ իրական անվտանգություն չի ստեղծի այս երկրների համար։ Ցավալի ճշմարտությունն այն է, որ այս փուլում ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո կամ Միացյալ Նահանգների հետ երկկողմ համաձայնագրի դեպքում Ուկրաինայի եւ Վրաստանի անվտանգություն պահովելու համար լուրջ երաշխիքների իրական ակնկալիք չկա։ Ուկրաինական պատերազմում Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի դիրքորոշումը բուրըն քննադատության է արժանացել։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի գիտահետազոտական հաստատություններում յուրովի են ուսումնասիրել անվտանգության իրավիճակը Հարավային Կովկասի երկրներում, այդ թվում Վրաստանում։ Օրինակ, Իրանի Եվրոպական եւ Ամերիկյան հետազոտությունների ինստիտուտում Մարիամ Աբդոլ-Հոսեյնի գրչին պատկանող հոդվածում ասված է. Հարավային Կովկասի երկրներում այսպես կոչված արևմտյան արժեքների արագ զարգացմանն ուղղված Միացյալ Նահանգների ջանքերը անկախ տարածաշրջանի դժվարին միջավայրից ունեցել են սարսափելի հետևանքներ։ Վրաստանում նման աշխարհակաղակական բարդությունները հանգեցրեցին Օսիայի եւ Աբխազիայի անջատմանը եւ անկախությանը, ինչպես նաեւ 2008 թվականին Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև պատերազմին ի պաշտպանություն այս տարածաշրջանների անկախության։ Չնայած Վրաստանի ռազմավարական կարևորությանը որպես եվրոպական դարպաս դեպի Կովկասի Սև Ծովյան տրանսպորտային միջանցքներ և Թիբլիսի արևմուտքին միանալու ուժեղ դրդապաճառին, Վրաստանը վերջին տասնամյակում ապահովել է ՆԱՏՕ-ի գործողությունների համար անհրաժեշտ ուժերի մի մասը Աֆղանստանում և Իրաքում։ Վրաստանի պահանջներից ամենակարևորը ՆԱՏՕ-ին ու Եվրամիությանն անդամակցելն է, ինչը մշտապես լրջորեն հետապնդվել է նրա պաշտոնյաների կողմից։ Չնայած այս ոլորտում Միացյալ Նահանգների պաշտոնական պարտավորություններին և բազմաթիվ համաձայնագրերի ստորագրմանը, ինչպիսիք են համապարփակ ազատ առևտրի գոտին կամ Վրաստանի քաղաքացիների համար առանց վիզայի ուղևորությունը Եվրոպա, առկա տարածքային վեճերի և Վրաստանի ինքնիշխանության բացակայության պատճառով արգելափակվել է նրա մուտքը և ռատլանտյան կառույցներ։ Ռազմական հնարավորությունների արդիականացումը Թիբլիսի մեկ այլ լուրջ պահանջն է Ռուսաստանի կողմից վերազինվող և զինված Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անջատողական շրջանների հետ գրավելու համար։ Ամերիկացի փորձագետների կարծիքով Ռուսաստանի հաստատական դիրքորոշումը և 2008 թվականին արևմուտքի համար գծած կարմիր գիծը ռազմական աջակցության նվազման և Ռուսաստանի ու Վրաստանի միջև հակամարտությունների նոր փուլը կանխելու համար դիվանագիտական կարողությունների վրա կենտրոնանալու հիմնական պատճառներն են, ասված է Մարիամ Աբդոլ-Հոսեյնի հեղինակած հոդվածում։ Վրաստանի փորձագիտական վերլուծության մեկ այլ հատված վերաբերում է էթնիկ և կրոնական փոքրամասնությունների իրավիճակին։ Քարնեգի հիմնադրամը հրապարակել է Ամիրե GB-ի զեկույցը, քննադատելով Թիբլիսի մոտեցումը, նշելով, որ էթնիկ և կրոնական փոքրամասնությունների չինտեգրումը վրաց քրիստոնեական մեծամասնությանը մեծ խոչընդոտ է հանդիսանում Վրաստանի ապագայի համար և առաջարկել է լուծումներ երկրի մեծ մասում այս համայնքների մերձացման համար։ Վրաստանում ամենակարևոր էթնիկ կրոնական փոքրամասնությունը շիա ադրբեջանցիներն են, որոնք ռասայական առումով տարբերվում են վրացիների մեծամասնությունից։ Այս զեկույցի մեջ ասված է, վրացական փոքրամասնությունների մասնակցությունը այս երկրի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքում կարևոր է ազգաշինության հաջողության համար։ Սա պահանջում է լեզվի, կրոնի, կրթության և տնտեսական զարգացման վերաբերյալ կառավարության քաղաքականության փոփոխություն, ինչպես նաև շատ վրացիների մտածելակերպի փոփոխություն, ովքեր ավելի քիչ են առնչվում իրենց փոքրամասնություն կազմող հայրենակիցների կյանքին և հանդիպում վերջիններիս հետ։ Վրաստանի էթնիկ փոքրամասնությունները Վրաստանը հայտարարում են որպես իրենց հայրենիք և ասում, որ պաշտպանում են Վրաստանի ազգ պետություն դառնալու գաղափարը որպես ընդհանուր սկզբունք։ Քարնեգին սա դրական երևույթ է համարում, սակայն փոքրամասնությունների մասնակցությունը հասարակական և քաղաքական ասպարեզներում խիստ սահմանափակ է և ընդգծում է Վրաստանում էթնիկ և կրոնական փոքրամասնությունների, իրավունքների և ազատությունների զարգացման անհրաժեշտությունը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, Այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ղարաբաղյան պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները։ Հանուն բարեգոտ Աստուծո, ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք Ղարաբաղյան պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կքննարկենք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի դերակատարների նպատակները. Ռուսի, Ամերիկա Ինտերպրես, Բրոքինգս, Բեգին Սադատ, Բալֆեր հետազոտական կենտրոնների տեսանկյունից։ Հարգելի ունկնդիր, դուք նույնպես կարող եք կիսվել մեզ հետ այս մասին ձեր կարծիքով։ 2020 թվականի Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի մեկնարկի առաջին օրերին Ռուսի վերլուծական կենտրոնը հրապարակեց Նել Մելվինի հոդվածը, որը վերաբերում էր Հարավային Կովկասի և Ռուսաստանի աշխարհագրական ներկա իրավիճակում այս պատերազմի դերին։ Հոդվածագիրը նշում է, որ չնայած հակամարտությունը դադարեցնելուն ուղված Ռուսաստանի ջանքերին, Մոսկվան այնուամենայնիվ ցանկանում էր, որպեսզի պահպանվի ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն կարգավիճակը։ Մելվինը գրում է, չնայած Հայաստանի ու Ադրբեջանի նկատմամբ իր դիրքորոշումների հետ միաժամանակ Մոսկվան փորձում էր պատերազմից հեռու պահել Թուրքիային, սակայն պատերազմի ընթացքում Անկարան չփոխեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցում Բաքվին աջակցելու իր դիրքորոշումը։ Էրդողանի նպատակներ լուսանցք մղել Մինսկի խմբին և բռնիկերպով տեղ զբաղեցնել բանակցություններում, որոնց ընթացքում կքննարկվի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերջնական կարգավորման հարցը։ Ռուսի վերլուծական կենտրոնի վերլուծաբանը նշում է, որ Մոսկվային զարմացրել է Թուրքիայի նոր դերը։ Ուստի կարելի է կանխատեսել, որ Սիրիայի ու Լիբիայի կողքին Հարավային Կովկասը նույնպես ամենայն հավանականությամբ կվերածվի Թուրքիա-Ռուսաստան մրցակցության ասպարեզի, դա իր հերթին ավելի կապակայունացնի այս տարածաշրջանը։ Ամերիկա Ինտերպրես ինստիտուտի Կովկասյան տարածաշրջանի հարցերով վերլուծաբան Ռուբին Մայքլը, արդյոք այս պատերազմը կդառնա Ադրբեջանի ավարտը, խորագրով հոդվածում անդրադառնում է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում կորցրած տարածքները հետ բերելու համար Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ադրբեջանի վճարած գնին։ Նա գրում է, միգուցե ադրբեջանցիները 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ը համարեն Հայաստանի դեմ պատերազմում իրենց հաղթանակի օր, սակայն երբ տոնական օրերն անցնեն, նրանք կհասկանան, որ այդ հաղթանակն իրականում Ադրբեջանի անկախության ավարտն է և Թուրքիայի ու Ռուսաստանի իշխանության տակ անցնելու սկիզբը։ Վերլուծաբանի կարծիքով իրականում Ալիևը վաճառել է Ադրբեջանի անկախությունը և ինքնիշխանությունը, իր իշխանությունն ամրապնդելու և Թուրքիայի ու Ռուսաստանի հետ դաշինքի միջոցով իր կնոջ ու որդու իրավահաջորդ լինելու հնարավորությունն ապահովելու համար։ Ռուբին Մայքլը հավելում է, ճիշտ է, որ ռուսական խաղապահ ուժերը Լեռնային Ղարաբաղում պահպանում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հրադադարը, սակայն այս տարածաշրջան ռուսական ուժերի մուտքն իրականում Վլադիմիր Պուտինի վաղեմի նպատակն էր։ Ու թեև ռուս խաղապաները շատ արագ հաստատվեցին այս տարածքում, սակայն այնտեղից նրանց դուրս գալը հավանաբար շատ դժվար կլինի։ Վելուծաբանի կարծիքով արդեն երկար տարիներ Թուրքիայի կողմից առաջ տարվող պանթուրքիզմի քաղաքականությունը արդարացնում է Անկարայի աջակցությունը Բաքվի իշխանություններին։ Իսկ այդ քաղաքականության ճանապարհին Հայաստանը, Վրաստանն ու Իրանը կարևորագույն խոչընդոտներն են։ Ալիևը միգուցե Էրդողանին որպես ընկեր է ընդունում, սակայն վերջինիս համար նա ընդամենը իր նպատակներին հասնելու միջոց է։ 2020 թվականին Brookings Institute-ի կողմից հրապարակված «Արդյոք Ղարաբաղում Ռուսաստանի միջնորդությամբ հաստատված ռադաթարից հետո Թուրքիան կարող է անել կայուն խաղաղության հաստատմանը ուղված քայլ» հոդվածում Քեմալ Քիլիչդարյան և Բեհլուլ Օզաքանն անդրադարձել են Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հաստատմանը և դրանում Թուրքիայի ու Ռուսաստանի դերին։ Հոդվածում ասված է, Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև կայուն խաղաղության հաստատումը կարծես թե բարդ հարց է, սակայն հնարավոր է, որ Թուրքիան որպես միջնորդ առանցքային դերակատարություն ունենա այդ հակամարտության մեջ։ Մյուս կողմից, քանի որ հրադադարի հաստատման հարցում հիմնական դերը Ռուսաստանին է, այդ երկիրն ավելի մեծ հնարավորություն ունի նպաստելու Բաքվի ու Երևանի միջև խաղաղության պահպանմանը։ Խաղաղության պահպանման համար, սակայն, անհրաժեշտ է, որպեսզի կողմերը հեռու մնան ազգայնական գաղափարներից ու մտածեն այս համաձայնության կայունության մասին։ Թեև Բաքուն ու Երևանը ստորագրել են համաձայնագիրը, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը և հակամարտության վերջնական կարգավորման ուղիները դեռևս պարզ չեն, իսկ դա իր հերթին վկայում է, որ առաջիկայում կողմերի միջև նոր բախումները չեն բացառվում։ Վերլուծաբանները նաև կարծում են, որ առաջիկայում Թուրքիան կբախվի բազմաթիվ մարտահրավերների, սակայն Անկարան կարող է գնալ ճիշտ ճանապարհով, օգտվելով առաջատարի դիրքից։ Քեմալ Քիլիչդարյան և Բեհլուլ Օզաքանն իրենց հոդվածի վերջում գրում են. Թուրքիայի նախաձեռնությունն իրագործելը բարդ կլինի Հարավային Կովկասի բարդ աշխարհաքաղաքական պայմանների պատճառով, քանի որ Ռուսաստանն այս տարածաշրջանում զբաղեցրել է իր տեղն ու հմտորեն իրականացնում է այն դերը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի վերաբերյալ Բեգին Սադատ ուսումնասիրությունների կենտրոնի հրապարակած Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո Իրանը Հարավային Կովկասում բախվել է կոշտ մրցակցության հետ հոդվածում Էմիլ Աբդալյանին անդրադառնում է այս տարածաշրջանից արևմուտքի նահանջին, այն որակելով որպես դրական կետ Իրանի համար։ Նա նշում է, որ Հարավային Կովկասից արևմուտքի նահանջը դրական հնարավորություն է Իրանի համար, որը կարող է օգտագործել իր հնարավորություններն ու ազդեցությունը տարածաշրջանում արևմտյան ազդեցությունը նվազեցնելու համար։ Նա հավելում է, որ Ադրբեջանում Թուրքիայի ազդեցությունը կարող է և սահմանափակել Թեհրանի հետ Բաքվի հարաբերությունները և բարդացնել Անկարայի հետ Իրանի հարաբերությունները։ Վերլուծաբանը նշում է, որ բացի Թուրքիայից Ռուսաստանը նույնպես կարող է դառնալ մարտահրավեր Իրանի համար։ Իրանը պետք է զգուշանա Ղարաբաղում 2000 ռուս խաղապահի ներկայությունից, որպեսզի լարվածություն չառաջանա, գրում է նա։ Բաֆեր ինստիտուտի կողմից հրապարակված Պուտինի հաշվարկները Ղարաբաղում կարող են վնասել նախկին խորհրդային միության տարածքում Ռուսաստանի ազդեցությանը։ Վերնագրով հոդվածում Սիմոն Սարաջյանն, քննարկելով Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ռուսաստանի շահերն ու վնասները, գրում է. Ռուսաստանի համար Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից ունեցած շահը, այդ թվում խաղապաների տեսքով Ադրբեջանի տարածքում հավելյալ լծակի հնարավորությունը, մեծ նշանակություն չունի Հարավային Կովկասում Թուրքիայի ազդեցության ընդլայնման դիմաց։ Հարգարժան ուղդիրներ, ավարտեցինք Ղարաբաղյան պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի 9-րդ թողարկումը։ Հաջորդ և վերջին թողարկման ընթացքում կխոսենք Չաթեմ Հաուս վերլուծական կենտրոնների, Ատլանտյան խորհրդի, Արտաքին հարաբերությունների խորհրդի, Կարնեգի կենտրոնի, Հերիթագեի և Վաշինգտոնի տեսանկյունից այս պատերազմի դերակատարների նպատակների մասին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։ Thank you.